Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiane yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Dan penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi para pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Itulah tadi rangkuman berita hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Nah, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Mengingatkan juga kepada Anda bahwa Anda dapat mendengarkan berita harian yang kami unggah ke udara setiap hari dari Senin hingga Jumat di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Yang berikutnya adalah sebuah rangkuman dari Tanah Air, lanjutan dari berita yang pernah kami siarkan Jumat minggu lalu. Laporan berikut dibawakan oleh rekan kami Nur Hadi Sucahyo berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah Indonesia yang menaikkan biaya pindah kewarganegaraan yang dinilai seorang pakar kebijakan publik terlalu parsial dan tidak komprehensif. Silakan Anda mendengarkan.
Meskipun situasinya sulit ya, terutama bagi nakes dan rumah sakit, dokter memang tetap dituntut untuk bersikap dewasa dan etika ya dalam kasus seperti ini.
Ya, nah itu memang ujian berat kita saat ini sebagai dokter kami, karena satu sisi kami tetap harus menjunjung tinggi soal efektivitas pemberian terapi dengan basis-basis keilmuan yang jelas. Di sisi yang lain, memang manajemen juga berpikir keras bagaimana agar bisa melakukan efisiensi. Lah, mempertemukan efektivitas terapi dan efisiensi inilah yang memang jadi pertarungan sehari-hari. Itu sering kalau saya boleh membahasakan agak berbasis ya, pertarungan dalam arti begini, ada beberapa tekanan batin di para pemberi pelayanan karena apa yang menjadi basis keilmuan merasa ada jarak dengan keharusan efisiensi yang diberlakukan oleh manajemen. Kita memahami manajemen juga harus efisien untuk tetap bisa bertahan, tapi kita juga ada beban untuk mestinya memberikan terbaik sesuai ilmu keilmuan kita. Nah, konflik batin inilah yang berat terserang bagi para pemberi pelayanan. Nah, ketika itu muncul, maka ya mohon maaf, tanpa harus membenarkan, tetapi kalau kemudian muncul mungkin 1-2 teman-teman kami yang berkomentar kurang nyaman, ya itu mungkin ekspresi dari memang perang-perang batin yang berat juga dalam menghadapi situasi hari ini, sehingga kalau ada sesuatu, kadang-kadang menjadi kurang hati-hati memunculkan respon ataupun komentar yang barangkali memang kurang bijak, karena kurang hati-hati tadi. Begitu yang terjadi sebenarnya.
Iya, dan lebih parah karena ini di media sosial sekarang ini ya.
Betul, ya memang kami menyadari memang kadang-kadang kita lupa bahwa profesi dokter itu kan tetap tidak bisa berlindung bahwa ini kan akun pribadi ya, karena begitu akun pribadi, tapi semua tahu kita dokter ya, mau tidak mau kita tetap memang terikat juga. Ini yang barangkali kami juga ingatkan, saling mengingatkan dari teman-teman bahwa walaupun kita menggunakan akun pribadi, tapi kalau orang tahu kita itu dokter, ya mau tidak mau tetap komentar kita tetap terhadap sebagai komentarnya dokter lah, itu kita harus hati-hati. Iya, begitu.
Pendengar, Profesor Tonang Dwi Ardianto, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Solo, Jawa Tengah, berbicara tentang bagaimana situasi yang mewarnai sektor kesehatan di Indonesia, khususnya layanan kesehatan di rumah sakit, kaitannya dengan kartu kepesertaan BBJS yang dimiliki oleh 99% rakyat Indonesia karena menjadi program jaminan kesehatan dari pemerintah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS Radio.
Anda masih bergabung tentunya dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Rabu di minggu kedua bulan Agustus ini. Laporan kami berikutnya adalah mengenai program kami SBS Examines, dan SBS Examines kali ini mengenai Shepparton, sebuah wilayah yang menjadi rumah bagi lebih dari 30 bahasa yang berbeda. Dalam pembahasan kali ini, tim SBS Examines menemui sejumlah orang yang menjadikan tempat tersebut begitu dinamis dan beragam. Silakan Anda simak laporan kami berikut yang disusun oleh rekan kami Tia Arda.
Kota-kota dan kawasan regional di seluruh Australia bisa jadi diasosiasikan dengan gambaran atau ekspektasi tertentu. Oleh karena itu, mungkin mengejutkan saat mengetahui bahwa banyak di antara wilayah itu yang ternyata sangat beragam. Shepparton di Victoria adalah salah satunya. Kota ini menjadi rumah bagi lebih dari 30 kebangsaan berbeda yang menuturkan lebih dari 50 bahasa. India, Italia, Afghanistan, Filipina, Malaysia, dan Irak tercatat sebagai negara kelahiran terbanyak bagi penduduk kota ini, menurut data sensus tahun 2021. Komunitasnya pun terus berkembang sejak saat itu dengan menyambut pendatang baru dari Afrika dan berbagai penjuru dunia. Baru-baru ini, pendengar, tim SBS Examines mengunjungi Shepparton untuk melihat lebih dekat bagaimana kota regional ini beradaptasi dengan perubahan demografinya. Dalam episode SBS Examines kali ini, kita akan bertemu dengan sejumlah sosok yang menjadikan kota ini tempat yang begitu dinamis dan beragam.
Australia is the solution for my life.
Jean Mary Mupenda melarikan diri dari Kongo ke Benin pada tahun 2003 dan tinggal di sana sebagai pengungsi hingga tiba di Australia bersama keluarganya pada tahun 2007.
I landed at the airport of Melbourne. And I didn't know that I am coming to Shepparton, and I met a group of people who said, "We come to look for you, and we bring you to Shepparton."
Awalnya, kesan Jean Mary terhadap Shepparton adalah bahwa kota itu mengingatkannya pada desa tempat ia dibesarkan di Kongo.
Where you can walk in the street, you say hello, and everyone who see you can say hello, good morning. So people can talk to each other even if you don't know them.
Namun, ia masih menghadapi berbagai tantangan seperti mempelajari bahasa Inggris dan berusaha berkomunikasi dengan masyarakat setempat.
I can speak English now, you can understand me. I don't have really an Australian accent, but at least now I can say something and you can understand me.
Selama 19 tahun tinggal di Shepparton, Jean Mary mengatakan bahwa jumlah keluarga asal Kongo telah meningkat dari sekitar 10 keluarga menjadi lebih dari 100 keluarga saat ini. Sebagai presiden Asosiasi Komunitas Afrika Goulburn Valley, Ia bertujuan untuk menyatukan tidak hanya komunitas Kongo, tetapi juga seluruh masyarakat Shepparton. Hal ini mencakup gereja tempatnya beribadah yang memiliki jemaat multikultural.
We worship bilingually, so you'll hear parts of the service in English, or the majority of the service in English really, but parts will be in Swahili or in Kirundi or in other languages.
Pastor Matthias Prenzler mengatakan bahwa gereja tersebut telah banyak berubah dalam kurun waktu 20 tahun. Sebelumnya, gereja ini jauh lebih kecil dan sebagian besar anggotanya adalah etnis Jerman.
It's certainly very different, a very cross-cultural flavor. There are some elements of the service that are still very Western and other elements of the service that are very African. And even just looking around the church, you'll see artwork that represents different cultures as well.
Warga setempat Shepparton, Dennis Parnell, mengatakan bahwa ia menikmati suasana baru gereja tersebut.
I can't understand a lot of it. I'm really taken by a couple of young people who play the drums and they can make them sing. It's magic.
Namun perjalanan para pendatang baru tidak selalu mulus. Neha Samar pindah ke Australia pada tahun 2014. Ia lahir di India dan sempat tinggal di Malaysia sebelum pindah ke Gladstone, Queensland bersama dengan suaminya. Ia merasa terisolasi di sana sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain, tempat yang kehidupan sosialnya terasa lebih hidup.
It's been close to 12 years now, and I do want to say I am local, but then it's a very open question. Sometimes people would be like, it's only 12 years. But then I'm like, I think I can call myself a local because, you know, I have people who would be there for me in the middle of the night, and that's where I draw my line.
Awalnya, Neha kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Applied to hundreds of jobs every day. I walked down the city, the CBD, gave my resume to every place that I could. I didn't hear back from anyone.
Setelah tidak membuahkan hasil, Neha memutuskan untuk mengubah nama pada lamarannya menjadi nama temannya, Melissa.
While I was applying for the jobs, I put in two applications. I put one application for Neha Samar, that's me, and the other application for Melissa, that's my friend. And everything was same, including the bio, the skill sets, everything. It was even the design of the resume was the same, except for the name and the email address. And the phone number was the same. So they called the phone number. And on the other side, they got me. And they asked for Melissa. And they said that we'd like to call you for an interview. And I, at the same time, I got the rejection email as well to say, like, I'm not successful for the next stages. And when they called me, I said, this is Neha. And in that moment, didn't want to hold anyone responsible for this. I think it was not a person. It's the system, how it's designed. And how we are programmed to have that unconscious bias when you look at a name.
Sejak pengalaman itu mendengar, Neha membentuk program pendampingan bagi perempuan migran lain yang ingin mempelajari hal baru dalam profesi mereka. Salah satu perempuan yang ia bimbing ingin mempelajari bahasa gaul khas Australia.
That's my favorite one because she's like, oh, I work at the retail place and sometimes I don't know what this person is trying to say. I speak English, but I don't know what they're trying to say. And so I connected them with someone who, you know, who's a local, who would able to help them navigate all these words. So, you know, and as something as big as someone who's an aeronautical engineer who moved to Shepparton and who wanted to get into nursing. So both sides, it wasn't limited to anything. Long story short, there was no asterisk attached. There was no terms and conditions. It was just the willingness of the person to meet someone and to learn something new or unlearn.
Just this message, if any of the Punjabis listening my interview or watching me on the TV, guys, this place is same as Punjab. You drive out of Shepparton only 2 minutes, you feel like it's Jalandhar, you feel like it's Moga, you feel like it's Faridkot. You're welcome to come down to Shepparton and start a new life, man. It's a beautiful place to live in. People love you.
Sementara Dami Singh berimigrasi ke Australia dari India pada tahun 2008. Awalnya tinggal di Sydney, ia kemudian memutuskan untuk membeli sebuah truk es krim dari Shepparton. Rencananya adalah membawa truk es krim ini kembali ke Sydney. Tetapi pengurusan dokumen terbukti cukup sulit untuk memindahkan bisnis dari satu negara bagian ke negara bagian lain.
When I was here, I have my friends here already, so I end up staying here and love the town.
Dan lahirlah sosok penjual es krim Shepperton, Mr. Whippy atau Mr. Sheppy, sebagaimana warga setempat memanggilnya.
So I got an ice cream truck to start with, and then I find out it's not the thing you can do full time. You have to do like it as either a hobby or like a part time, just like a bit of side hustle. So then I find another job. I grown up in an area which is similar to Shepparton. We are farmers by blood, all majority of Sikhs are. So, you know, I want to be farmer anyway, it doesn't matter. Like, even if you ask this question to any Punjabi or any Sikh in any city, what's your future plan would be? It doesn't matter what he do, he'd tell you, yeah, he want to be farmer.
Pada tahun 2018, Dami membeli sebidang tanah dan tidak menoleh ke belakang. Kini, ia memimpin tim beranggotakan 14 orang yang membudidayakan zucchini di lahan seluas 200 ekar.
If you're looking for a worker in your orchard or your paddock, you're going to go and just find only Aussies or just Turkish or Italian. You need people, man, just whoever's available. And then once they're there, then you find out, hold on, the only difference between him and you is he can't just speak English, otherwise he's same as you. Or sometimes I feel like God is just trying to do a practical, like, okay, we'll see how many of them that can live together. Because, like, we have about, I think, five or six mosques in the town, two Sikh temples in the town, so many churches. We have never had an issue. It's just an honor to be living in this small community and, you know, and getting love from everyone.
SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Dennis Fang, Alex Tarney, dan Olivia Diorio dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines.
Nah, itulah tadi pendengar rangkuman kami SBS Examines mengenai kota regional Shepparton yang berkembang rangkul keberagamannya. Dan untuk pendengar kami di Victoria, kami memberitahukan bahwa teater musikal tahunan Temulawak yang diselenggarakan oleh PPIA Victoria kembali dihadirkan pada Sabtu 15 Agustus 2026 minggu ini di The National Theatre di St. Kilda di Melbourne. Temulawak kali ini mempersembahkan produksi teater musikal berjudul Riuh di Bawah Langit Merah. Untuk info lengkapnya dapat Anda lihat melalui Instagram dengan akun @temulawakvic.
SBS.
This is SBS Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar. Pendengar yang pelajar mungkin sudah tahu dan mungkin bahkan menghadiri International Student Summit 2026 yang digelar di Melbourne Town Hall pada 25 Juli lalu. Acara tahunan ini mempertemukan mahasiswa internasional dengan berbagai organisasi penyedia layanan pendidikan, migrasi, dan ketenagakerjaan di Australia. Nah, di kesempatan itu, SBS hadir dan mendirikan stand di sana pendengar. Juga SBS Indonesia sempat berbincang dengan dua mahasiswa Indonesia untuk mengetahui apa sih alasan para mahasiswa tersebut memilih Australia sebagai negara tujuan. Silahkan simak perbincangan kami berikut. Saya sempat berbincang dengan dua mahasiswa Indonesia tentang apa yang menjadi motivasi mereka kuliah di Australia dan bagaimana pengalaman mereka sejauh ini. Silahkan disimak perbincangan pertama saya dengan Syahlava Khairunisa, mahasiswa S2 di Monash University.
Nama aku Syahlava Khairunisa.
Sekarang Anda kuliah di mana dan ambil program apa?
Kalau untuk sekarang aku kuliah di Monash University, ambil jurusan Business Information System under Faculty of IT.
Dan pakai biaya sendiri kah atau bagaimana?
Pakai biaya sendiri.
Sudah berapa lama tinggal di Australia?
Kalau untuk tinggal di Australia, aku udah 2 tahun lebih.
kenapa nih datang ke acara International Student Meet?
Datang ke International Student Summit ini itu bagus buat aku yang cari info tentang gimana sih bridging into work life in Australia, especially in work field yang aku pingin banget juga. Dan having a lot of connections, I think it's really beneficial at the moment.
Terus gimana nih, sudah 2 tahun di sini, pengalaman?
Pengalamannya asik ya, lebih ke banyak banget culture yang berbeda dari Indonesia sama Australia sendiri. Sama, ya lebih ke culture shock.
Culture shocknya bagaimana?
Culture shocknya itu lebih kayak di sini tuh sangat taat sama peraturan, sama there's a lot of things that you have to do and plan before you attend something because it's very restricted towards the rules, right?
Soal kuliahnya sendiri, menurut Anda susah nggak dibanding waktu kuliah S1 di Indonesia?
Sebenarnya dalam in term susah, semuanya susah. Level kesusahannya setara, tapi di sini lebih challenging karena kita di-challenge untuk memberikan sebuah knowledge dalam bahasa yang berbeda. Nah, itu sih challenge-nya.
Nah, ini kan kurs rupiah kan lagi lemah banget nih terhadap dolar Australia. Kalau Anda konversikan pengeluaran di sini ke rupiah nih, gimana nih? Kaget nggak? Dan biaya di sini tuh apakah sepadan?
Kalau misalkan mengingat dari kurs rupiah yang sekarang lagi melonjak tinggi dengan dolar ini, kalau biaya hidup di sini itu sepadan dengan apa yang aku dapatkan di sini, dengan uang yang dikeluarkan di sini itu biaya hidupnya sepadan. Tetapi kalau untuk di-convert ke rupiah sendiri itu kayaknya kurang worth it karena it's not apple to apple lah.
Berarti selama di sini sambil kerja kah atau fokus di kuliah saja?
Iya, aku sambil kerja sekarang. Ya, part-timing jadi assistant store manager.
Motivasi awal Anda kuliah di Australia tuh apa? Apakah murni dari akademis atau ada keinginan untuk kenal dengan budayanya juga?
Jadi motivasi aku sekolah di Australia ini tuh pengen banget dapet experience baru di luar Indonesia. And then I research a lot of like places and Australia has become one of the place that become a highest in hiring employer. So I think it's gonna be worth it that if I have any experience in Australia first.
Ini kan ada nih menurut data dari Departemen Pendidikan Australia, pemerintah membatasi jumlah mahasiswa internasional ya, yang bisa masuk tahun ini maksimal 295.000 orang. Di satu sisi kan mahasiswa dari Asia Tenggara termasuk Indonesia diprioritaskan sih, tapi di sisi lain menurut Departemen Imigrasi biaya visa naik jadi $2,000. Nah, menurut Anda ini gimana pengaruhnya ke akses orang Indonesia untuk belajar di Australia ya?
Pengaruhnya kalau menurut aku dengan adanya restriction sama limitasi ini itu lebih apa ya, jadi lebih menyaring mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar genuine pengen belajar di sini. Because regarding towards nowadays issue, banyak banget berita-berita hal yang datang yang kadang mungkin kurang enak didengar tentang mahasiswa-mahasiswa Indonesia. But in some point, I think dengan adanya restriction ini itu bisa banget menyaring mahasiswa yang benar-benar ada keinginan dan genuinely pengen kuliah gitu, pengen belajar di Australia sendiri.
Kan ada senator Australia ya, namanya Pauline Hanson. Dia mengatakan dan bisa dilihat di situsnya, dia itu dari One Nation. Terus bahwa banyak mahasiswa internasional yang datang ke Australia sebenarnya tidak berniat untuk belajar, melainkan hanya memanfaatkan sistem visa untuk bekerja dan tinggal lebih lama. Nah, sebagai mahasiswa internasional, bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan tersebut?
Kalau menurut aku, terhadap pernyataan tersebut itu bisa tergantung dari individualnya masing-masing. Kalau memang dia pengen banget untuk belajar dan mengejar sebuah apa ya, experience, knowledge, dan pengen banget dapet pengetahuan di bidang tertentu yang misalkan gak ada di Indonesia, karena kan mostly anak-anak yang kuliah itu mungkin adanya limitasi dari course di Indonesia itu sendiri. Misalnya ada nih di universitas di Australia, tapi nggak ada di universitas Indonesia. Nah, itu tuh bisa banget, apa ya, jadi kurang tepat lah kalau misalkan istilah itu buat mahasiswa yang dengan prinsip yang begitu. Tapi mungkin ada beda lagi, mahasiswa yang prinsipnya mungkin emang survival itu beda lagi.
Pauline Hanson juga menyebut bahwa kehadiran mahasiswa internasional itu membebani perumahan dan layanan publik bagi warga Australia. Nah, ini dalam keseharian Anda di sini, apakah Anda merasakan sikap negatif dari masyarakat sekitar saat mencari tempat tinggal misalnya?
Kalau misalkan dapat hal negatif, sejauh ini belum ya, alhamdulillah. Cuman menurut aku justru dengan adanya banyak mahasiswa internasional yang datang tuh harusnya bisa memperbaiki perekonomian di Australia itu sendiri. Jadi harusnya menambah devisa dari rumah, dari misalkan dari tempat tinggal sendiri gitu, dari bisnis-bisnis tempat tinggal yang sudah established itu bisa ditambah lagi.
Terus Senator Pauline Hanson juga mengusulkan, bisa dilihat di situsnya, agar mahasiswa asing yang berhenti atau selesai kuliah harus pulang ke negara asal sebelum bisa mengajukan visa pelajar lagi. Kalau kebijakan ini diterapkan, ini bagaimana nih? Akan mempengaruhi kah mahasiswa-mahasiswa lain yang memang tujuannya mau belajar lagi?
Kalau dari pernyataan tersebut bisa aja mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar lagi. Karena kan dengan adanya pertanyaan tersebut itu katanya mahasiswa kan harus pulang dulu. Nah gimana nih kalau misalkan ada mahasiswa yang dengan pulang dulu tuh dia harus kayak mungkin harus cari kerja dulu di negara asalnya dan lain sebagainya. Terus nanti kesempatan untuk belajar laginya dengan misalkan keterbatasan umur atau misalkan dengan keterbatasan tempat kerjanya itu bakal mempengaruhi banget mahasiswa. Kalau menurut aku nggak begitu adil ya, karena jadinya membatasi hak mahasiswa.
Jadi kan ada keinginan tidak untuk menetap di sini?
Kalau untuk menetap di sini, untuk gain experience, aku ada plan. But yeah, in the end of the day, aku bakal pulang juga ke Indonesia. But it's just, kalau buat apply PR belum ada kepikiran, tapi ya bisa dikondisikan.
Itu tadi Syahla Fakairunisa dari Monash University. Selanjutnya, saya berbincang dengan Franklin Utomo, mahasiswa S1 di University of Melbourne yang sudah 2 tahun tinggal di Australia.
My name is Franklin.
Franklin kuliah di mana dan ambil jurusan apa?
University of Melbourne, Bachelor of Commerce.
Ya, dan Franklin sudah berapa lama tinggal di Australia?
2 years.
Dan datang ke acara ini khususnya untuk apa?
I just went to the website because in the Instagram I was like, oh yeah, mungkin ada yang I can relate about, I can get information from here. So.
Dan Franklin, Anda ambil S1 ya? Dan ini kenapa nih pilihnya Australia dan kenapa Melbourne?
Well, I have a relative here, so and I think that's most of it. And yeah, it's also most easy to apply. Also, you have a lot of ways to get into universities in Australia.
Dan apakah ada juga nih sebelum datang ke sini kayak kepikiran hanya untuk akademis atau ingin tahu juga tentang budaya Australians?
Not really much about that, but it's more about having someone that I know. I know karena udah pernah kesini juga sebelumnya, so also. Well, definitely the culture is different. Like, kan kita tahu kalau Australia is like kayak UK ya. I thought it's gonna be somewhere close to that, but it's a bit different, it's a bit unique, something to learn as well.
Berarti Australia adalah pilihan pertama begitu ya?
Ada banyak pilihan lain dulu sebelumnya, sebelum Australia, but this is one of them, so yeah.
Dan di sini bagaimana nih pengalaman tinggal di Melbourne? Rasanya gimana? Jauh dari keluarga, jadi mahasiswa di sini, bagaimana pengalaman 2 tahun ini?
So, last year, I sebenarnya masih underage, so my parent was here. So far, for like 6-7 months itu, I feel okay sih, livable. It's livable, yeah.
Dengan kurs yang semakin melemah ya Indonesia itu terhadap dolar, sejauh ini nih, 2 tahun ini, tetap worth it nggak sih? Kalau misalnya ada orang teman di Indonesia, sepupu, nanya, worth it nggak sih sekolah di Australia? Kamu mau jawab?
Worth it asalkan you are open-minded and you are also putting effort in your study, not just study and friends, social, balance, dan pastinya tahu what is your goal of going to Australia and study here.
Nah pendengar, itulah tadi rangkuman kami wawancara dengan 2 mahasiswa Indonesia di Student Summit 2026. Dan tentu bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang wawancara tersebut atau laporan-laporan kami lainnya yang telah mengudara, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian. Masih bergabung dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Nah, pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa teater musikal Temulawak yang bertajuk Riuh di Bawah Langit Merah akan hadir di Melbourne Sabtu ini 15 Agustus Dan dalam konten berikut, saya sempat mengobrol dengan Denzel Tan, pemeran utama di Temulawak. Penasaran? Silakan disimak apa saja yang Denzel dan saya perbincangkan. Denzel, yeah. Apa kabar?
Baik.
Nah, Denzel, boleh perkenalkan diri Anda kepada pendengar SBS Indonesia?
Jadi, nama saya Denzel dan saya berperan sebagai pemain utama di musikal Riuh di Bawah Langit Merah.
Dan itu adalah musikalnya Temulawak ya?
Benar.
Tahun 2026 ini?
Iya. Di nanti kita tampilan satu show di National Theatre, St. Kilda, tanggal 15 Agustus, Sabtu.
Nah, Denzel, boleh nih ceritakan nanti kan memainkan karakter Galih nih. Seperti apa sih karakter Galih itu?
Benar. Jadi Galih itu sebuah karakter, jadi dia ceritanya tuh penduduk Bandung di tahun 1945. Dan dia kerja di percetakan. Dan dia baca berita dari percetakan tentang penjajah, bagaimana pada saat itu Belanda sudah bergerak ke arah Jawa untuk menjajah Indonesia kembali setelah berapa ratus tahun kan ya, waktu itu dijajah oleh Belanda. Nah, jadi dia ada rasa nasionalismenya, dia ada rasa, oh dia ingin melakukan sesuatu untuk melawan penjajah sebagai rakyat Bandung pada saat itu. Tapi dia juga ada tanggung jawab sebagai kepala rumah, yaitu dia punya adik satu, yaitu namanya Sekar. Jadi ada konflik antara tanggung jawab dia sebagai rakyat Bandung yang merasa nasionalis, ingin melakukan sesuatu untuk melawan Belanda, tapi ada juga tanggung jawab dia sebagai kepala rumah. Ya, dia harus tanggung jawab kepada Sekar juga.
Jadi Galih adalah pemeran utama dengan Sekar di sini, betul?
Benar, ya. Galih dan Sekar.
Dan ini kan musikal ya?
Benar.
Sejauh ini, sudah berapa lama kamu latihannya?
Sudah sejak bulan Maret. Jadi kita dulu audisi bulan Februari dan udah mulai latihan sejak bulan Maret.
Seru sepertinya soal Galih dan teater itu sendiri, Riuh di Bawah Langit Merah. Tapi kebetulan nih, saya ingin tahu lebih dalam justru tentang Denzel sendiri.
Boleh.
Gini, gimana ceritanya nih? Denzel bisa memerankan Galih itu awalnya gimana?
Iya, jadi saya pertama kali dengar tentang Temulawak itu bahkan Temulawak yang tahun lalu, yang 2005, Primadona di National Theatre juga. Saya nonton dan ya menurut saya bagus sekali tampilannya. Jadi saya nonton, saya ada di belakang teater pada saat itu, maksudnya di belakang di salah satu kursinya. Dan menurut saya wow sekali lah. Jadi, oh ini kayaknya saya mau coba nih, boleh coba nih. Terus ya udah saya audisi bulan Februari. Terus dikasih tahu saya dapat pemain utamanya.
Jadi melihat, terus tertarik, terus audisi. Memangnya apakah Denzel mempunyai latar belakang di seni peran atau bagaimana?
Jadi sebenarnya saya tidak punya latar belakang itu. Saya belum pernah ada tampilan yang nada-nada nyanyi atau acting atau nari. Sebenarnya belum ada. Tapi dari dulu tuh saya selalu ngefans berat dengan genre musical theater. Jadi show-show seperti Hamilton, Wicked, itu semuanya saya suka banget. Jadi ada passion saya di situ.
Jadi memang passionnya di situ, tapi tidak ada latar belakang. Apa nih yang membuat Denzel berani waktu itu untuk ikut audisi?
Yang buat saya berani untuk ikut audisi, saya merasa ya saya ada knowledge. Saya udah nonton teater udah banyak sekali. Pernah nonton di Broadway, pernah nonton di London, dan saya merasa oh saya ada knowledge. Alur cerita musikal itu, jadi saya bisa ambil maksudnya pengalaman itu untuk menjadi pemain utama.
Wah, luar biasa. Tapi dari melihat dengan pernah ada pengalaman atau basic skills gitu, itu berbeda banget. Ini knowledge-nya Denzel ini, apakah knowledge-nya berupa knowledge practical atau knowledge teori yang Denzel terapkan sendiri, latihan sendiri, sampai akhirnya memutuskan, ah ya sudah deh, saya coba saja untuk audisi.
Saya rasa lebih ke teorinya sih, karena secara storytelling ya, saya udah nonton musikal teater udah banyak sekali. Jadi saya udah tetap paham alur cerita musikal yang itu, musikal yang ini. Jadi kalau misalnya kita lagi latihan, terus musikal director kita Ingmar, dia bisa bilang, oh karakter Galih itu pada saat ini, dia atau di scene yang ini dia mikirnya tuh seperti karakter itu dari musikal yang satu lagi itu, oh langsung klik tuh, saya langsung paham gitu. Nah, tapi masih tantangan besar juga untuk saya karena belum ada tampilan sebelumnya, tapi ini is an exciting challenge menurut saya.
Pastinya exciting challenge sekali nih, passionnya terus akan diterapkan dan sekarang sudah latihan. Dan ini memang sebelumnya nih, coba dong di spill. Emang sudah latihan sendiri kah sebelum casting itu sendiri atau bagaimana?
Sebelum casting saya pernah ada latihan nari juga untuk persiapan audisi, itu saja sih.
Dan sekarang bagaimana proses latihannya dan bagaimana proses menghafalkan naskahnya juga?
Kita sudah mau selesai ya, kita hamil 8 hari sekarang. Jadi sudah sejak Maret kita latihan, bisa dibilang hampir setiap hari ya. Ada latihan nyanyi, latihan acting, latihan nari.
Jadi bagaimana strateginya, bagaimana nih? Bisa akhirnya semua walaupun tanpa ada pengetahuan dasarnya. Sejauh ini apakah sulit kah atau bagaimana?
Saya merasa lebih keseru sih ya. Dan saya merasa ya kalau saya udah lagi latihan acting, saya merasa saya sendiri tuh sebagai karakter Gali gitu. Bukan, dan maksudnya kalau lagi latihan bukan dancer lagi yang latihan, tapi ini Gali. Dan I think mentalitas yang seperti itu, tampilan terbaik dapat dari situ.
Denzel, sebelumnya saya juga penasaran nih. Di sini Denzel ini kuliah di bidang apa?
Saya kuliah di Unimelb saat ini. Saya S1, saya double major politics dan economics.
Sama sekali tidak ada hubungannya dengan seni peran ataupun
tidak,
nyanyi.
Tidak ada, tidak ada hubungannya. Jadi hidup kuliah saya itu beda sekali dengan hidup musikal teater.
Ya, jadi kedepannya nih, seandainya nanti sudah pulang gitu ke Indonesia, apakah mau memperdalam soal teater atau balik lagi ke ya jurusan double majornya itu kan, politik dan ekonomi gitu. Jadi kemana nih pivotnya atau belum ada gambaran?
Kalau jujur ya, sebenarnya belum kebayang ya setelah temu lawak ada peluang apa lagi ya selanjutnya. Tapi saya merasa ini proses belajar, proses mengenal, saling cast, saling produser, seru sekali. Proses belajar karakternya segala macam, dan ini suatu hal yang menurut saya I enjoy. Jadi kalau ada kesempatan lagi di masa depan, mau itu di sini atau di Jakarta atau di mana ya, wherever else, ya saya tidak menutup peluang itulah.
Keluarga di Indonesia tentunya tahu kalau Denzel sedang akan tampil begitu.
Iya, ibu saya akan terbang ke Melbourne untuk nonton saya.
Jadi disupport penuh oleh keluarga ya.
Iya. Dan ibu saya juga fans berat musikal teater. Jadi ini dia lagi wow sekali dia tampil.
Oh ya. Dan ini balik lagi nih ke musikal teater itu sendiri. Ibunya juga senang. Memang ada sebelumnya Denzel adalah penyanyi profesional kah? Saya tahu kalau Denzel bukan di seni peran. Bagaimana dengan menyanyi itu sendiri?
Kalau menyanyi juga enggak. Saya ada background di musik. Jadi saya ada main gitar, main piano. Jadi basic musik tirinya ada, tapi yang nyanyi yang profesional belum ada. Ini pertama kali.
Dan bagaimana nih sejauh ini proses latihannya?
Kita progresnya sudah jauh. Jadi saya ada vocal coach. Vocal coach saya itu bahkan Regina, yang pemain utama dari Temulawak tahun lalu. Jadi dia ajarin saya, Erin, Kas yang lainnya juga, teknik-teknik vokal yang baik, yang bagus seperti apa. Terus ya udah coaching lah sejak Maret dan sampai sekarang ya kita sudah happy dengan progres kita.
Nah sejauh ini nih dari semua adegan atau bagian di pertunjukan ini mana yang paling menantang?
Paling menantang ya merasa diri saya sendiri sebagai Gali ya. Karena bagian awal latihan itu tuh saya masih lebih merasa oh ini Denzel yang lagi acting ya. Tapi kalau mindsetnya udah berubah jadi ini bukan Denzel yang acting tapi ini benar-benar Gali di 1945 lagi ngobrol sama Sekar atau lagi ngobrol sama Sugeng, temen ada karakter satu laginya. Jadi mungkin switch mentality-nya untuk menjadi Gali tantangan paling besar.
Denzel, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian dan sukses selalu dengan acting dan di seni perannya.
Terima kasih.
Nah pendengar, itulah tadi obrolan saya dengan Denzel Tan, pemeran Gali di Temulawak. Bagi Anda yang penasaran seperti apa riuh di bawah langit merah, kami beritahukan kembali bahwa teater musikal tahunan Temulawak tahun ini kembali dihadirkan pada Sabtu 15 Agustus 2026 di The National Theater di St. Kilda. Untuk info lengkapnya dapat Anda lihat melalui Instagram dengan akun @temulawakvic. Dan memberitahukan juga acara ini diselenggarakan oleh PPIA Victoria. Dan rangkuman tersebut pendengar adalah sajian terakhir SBS program Bahasa Indonesia untuk hari ini 12 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin mendengarkan selengkapnya wawancara tersebut atau menyimak kembali wawancara-wawancara kami yang telah mengudara, silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesia. Indonesian. Dengan ini, saya Anne Parisiana mohon diri sampai jumpa di lain kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.